Bakara Martin Sigile Ibarala.
Bibara Momingi.
Ibando kwa binu biaso ke batene ti siviriti ati kodro alundu ti kangana la lege mata na pekoti sosie ala iti gwe na batati nyame soa ki li kodro ti Niger ti tene ala ko kapana ati matanga ti zango landu ti batati bia fini bia ti kodro ni soa ki Mohamed Bazoum me ali bisi tene indani ensi a kanga lege na la ti tene ala kona ti la para ti tene ala gwe ndali ti kota matanga so.
Bimuna mo singira itatimbi moinga kama poroso ti MLPC so na kama poroso PNDS ti Niger ina la kwe isara songo na yati mbeni kota bongo iso amuzo ayela tena international socialiste ndani la si gbiati kodroni ti laso president Mohamedou Issoufou mandati lo ti usede aunzi awa soro ajoint ti lo Mohamed Bazoum so ake mbena gbeno gbiasa baten ti agene a soro lo tono fini gbiati kodroni ni alo tisa kama poroso ti MLPC na lege ti songo so ina la isara ti tene yegwe e asiste na investiture lo soir sara na lango ouse ti zeti avril soir ke Ghana sese ti Niamey na Niger et comme l'année na ndoso président Anissé Jordan Dologue le agati go ti tene a sakai kobela tenti le lo so a wara choc lo gwati tene lo gwe a kanga lege na lo e ministre ti communication so lo ko wa mungo tene na ere ti gouvernement Maxime Kazagi agora radio birabi ma ak zola tene mbiapo le tenant Munzu France le le tenant Sango le tenant Fadeso aso ko a le ta kama poro so tonala ti tenant gwe ala yete na sigi da koro titi gwambendo ak njoni si ala sara mbeti atoka na gbele gbe aso ak baten ti siri na ti kodro e afa yeso ala ti guti sara kodro wande ak to maso si bigambi sara mbeti na le 25 na mercredi 25 bi sara mbeti na ministre de sécurité publique et na puis na copiti invitation so atoka na bi et puis ça la même betini aussi na président de l'assemblée nationale parce que wa bada lezo et na débosse mesdames so et na session donc bisara betini na jeudi agasi vendredi président de l'assemblée nationale honorable Ngondo Baba a munambi autorisation ni ti tenen bi gwe na Niger tenti lango ku et na agasi samedi awe si fadiso mesdames wa la réponse du ministre de l'intérieur so atena bi atena Akenila si ni petit mouna be autorisation ape Aken bangara si ake batenti si ngote azo Don a petit mouna be autorisation ape Parce que pouvoir tiani ake exécutif Et puis mbanga ake pouvoir judiciaire Don akenila ni ke mouye cela Si mbiga mbouni ti mbite metone Maxime Kazagi so ake ministre ti communication atene Isara demande ti ministre de sécurité publique Isara demande ministre de sécurité publique atene non Ni akenila ni ke mouye autorisation ape Don ni zimboti nda Ababo tenti Ponce Pilate Sula ni agati mouye Jésus ti fala ouais Ponce Pilate maintenant ni négatif ni romain ah il faut que Jésus abandonne à juif donc bibayeniso ake martia itongaso anzerambia pe et puis bike zania pe bike gonangbanga tombe gonangbanga ge sala sala pression na ndoti mbanga ti kodro ti ti na mouro ponce zania pe bike saisir à instance internationale
mais aiti fala so atena kindali ti état d'urgence aussi a kota ce kodro zana c'est cela si a kangale kinala so aikini la pe
mais moi ka bike wabada les hommes il a voté prolongation ti état d'urgence état d'urgence a créé un doti maman diati kodroti apa et puis iko inga droit inga metia inga droiti ya il trinque na kodroti na constitution tiers c'est un diaso na kodroti zososi a petit atenement ba pakara gudan mo petit ne mo lona no so mo gona boara pa mo lona no so mo gona brazzaville pa mo signa kodroti tiers c'est apeso a que juge d'instruction ton mo kana mbedi infraction ou mbedi crime mbedi délit si a que sara enquête ti mo na niveau de mbanga ndaliti bangati lo ni lo pete non mon ma pense ki ape mon bagi geto ni yeti ba mo bitukazo a ir mon bituka ko moka shoma ga ake ki juge wa ake administration la si ou ministre ou zoara si ape ti mo decision atene zoara si ki ape so ake abus d'autorité ake abus de droit et ake violation ti a loi ti konoti ake mbedi yeso ake normal pepe parce que ton mon bagi mon tene non bazo ti so tene an andotro il faut le si ki ape zo toi a penser atene donc ake zo so lo sara chonye Aïe, t'as boubaïr, t'as au Seigneur. Aïe, normal, à peine. Aïe, ça, la porosonne, t'as au peine. Aïe, ça, la contre, t'as au peine. Mon nom, mon mot, t'as mon binalité, mon bâtiment. Sans, t'as, ça, t'as, l'église, t'as, 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 t'as,
Mais iba ndani si pakara Martin Sigile a iti gwe na ati kuta matanga ti zango landu ti mbatati bia ti kodro so ake ti Niger e banga so ti kodro se ti Afrika nga kuta matanga so a keduti da men ndani si ala iti gogi na ti kuta matanga so ake ti kodro wande si ala za ti kodro se ti Afrika so ake mbati so si ala yi dana peko ti sorongo bia ti kodro fosan konje toa dirape
Mais binga barati a tenu soit zoaké diko kiri 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 sur binga. Investiture tu présenteras à que le 30 mars, maman. Et demande tu bisous bimuna mofade si mon diko so. Bitenem bi que l'on a bangé le 1er avril. C'est-à-dire l'ango où c'est la pekoni. Investiture tu présenteras le 30 mars. 31 mars à que mercredi. Bi que l'on a 1er avril. Bi que goka investiture à que 2 avril et le 5 avril bi kiri la bangigi. Bi vo bieni kwe na askai. Compagnie aérienne. Donc, investisseur président Touadé, le 30 mars 2021, donc tu sais que passer la Niger, avec l'Angotana Pekoni, et la veille, dans le 1er avril, il y a un investisseur. Donc, il y a un investisseur. Et il y a un investisseur qui dit quoi? Il y a un investisseur qui dit quoi? Il y a un investisseur qui dit quoi? Il y a un bi tena mo vérité bantien donc bi penser hier soir passé so à canaler gna.